Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. V dnešním Vltavínu si zařídíme příjemnou zimní atmosféru. Ovšem cestovat budeme hezky v teple u kamen. Dvakrát se podíváme do Lásenice u Jindřichova Hradce, poté si připomeneme jedno hvězdné vepřoknedlo zelo a následně neméně hvězdného, i když pravda hvězdného v trochu jiném slova smyslu, českobudějovického rodáka Antonína Barcala. V posledních dnech místy sněžilo jako o život. A mě tohle z části sněhové a následně deštivé počasí velmi často evokuje fotografii z března roku 1939, kdy pražskými ulicemi projíždějí auta německých vojáků, mrholí a sem tam padá sníh. A na jedné zvláště známé fotce z toho dne míjí německý vůz dav lidí na chodníku. Tu fotku jsem kdysi poprvé viděl v učebnici dějepisu. No a dlouhá léta jsem vůbec netušil, že jejím autorem byl Jihočech Karel Hájek. A já tady teď mám připravenou jednu archivní nahrávku s historikem a archivářem Františkem Fírbachem z roku 2000. A ta nahrávka vám osvětlí, kdo to Karel Hájek byl.
V lednu roku 1900, přesně 22. ledna 1900, se narodil v obci Lásenice nedaleko Jindřichova Hradce zajímavý člověk. Jmenoval se Karel Hájek. Dětství a mládí tohoto našeho Jihočecha je spjato tedy s Jindřichohradeckem. On se vyučil zde a z Jindřichova Hradce, nebo z Jindřichohradecka, on působil ve stráži nad Nežárkou také, když se učil, tak ho odvedla až první světová válka. A když se z války vrátil, tak se natrvalo usadil v Praze. Zajímavé je, že tam působil jako tramvaják. V té době ale už měl fotografický přístroj. A někdy okolo roku 1920 se vážněji začínal věnovat fotografování. Dokonce se traduje, že vozil svůj fotoaparát, co by tramvaják, prostě pořád na tom řídicím pultu. A když viděl něco zajímavého, že neváhal zastavit tramvaj, vyběhnout, pořídit snímek a zase tedy nasednout a jet. Prý ho někteří Pražané už znali a vůbec se tomu nedivili a považovali to za jakýsi folklor, který k tomu patří. Nicméně jeho fotografie se staly známými a když v roce 1932 se stal členem Svazu československých reportérů, tak ten jeho význam byl oceněn tím, že on vlastnil legitimaci s číslem 1. Byl tedy oceněn jako ten první fotoreportér v Čechách nebo v Československu. Můžeme říct tedy bez nějaké nadsázky velké, že Karel Hájek byl zakladatelem československé reportážní fotografie. A od té doby, od roku 1932, potom pracoval jako fotoreportér v nakladatelství Melantrich. A s jeho fotografiemi se setkávali čtenáři na stránkách různých časopisů a nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Dokonce Life mu otiskl nějaké články. Shodou okolností třeba, protože se vyučil ve stráži, tak zajížděl i do stráže nad Nežárkou a pořídil tam i několik fotografií Emy Destinové, které potom vyšly v týdeníku Pestrý týden. Karel Hájek se stal pak takovým, řekněme, oficiálním fotoreportérem a v jeho tvorbě fotografické se setkáme s velice zajímavými fotografiemi. Karel Hájek měl tak možnost fotografovat skutečně nejvýznamnější osobnosti své doby. Ať už to byly ty méně, jak si v historii dobře zapsané, jako na pražském Vilsonově nádraží pořídil fotografii Adolfa Hitlera, tak v 45. roce pořídil fotografii Stalinovu na postupimské konferenci, anebo v roce 1948, 25. února, Gottwaldovu fotografii na Staroměstském náměstí. Rád fotografoval ale i umělce, takže mezi jeho fotografiemi najdeme třeba krásné portréty hudebníka, muzikanta Jaroslava Ježka, mladého Rudolfa Hrušínského. Vzpomínám si, viděl jsem krásnou fotografii prezidenta Háchy a nejen oficiální portrét, ale i Hácha, který se koupe v takových těch plavkách s krátkým rukávem, jak se říká. Samozřejmě fotil prezidenta Masaryka, jeho syna Jana Masaryka, Beneše. Pokoušel se i o volnou tvorbu.
Když už jsme zmínili jeho českou Lásenici, pak v ní ještě chvíli zůstaňme. V roce 1997 o ní a o Lásenické tvrzi natočil zajímavé povídání Jaroslav Klíma s historikem Janem Buriánem.
Pane magistře, co se ví, co je ověřeno o Lásenické tvrzi?
Tak víme naprosto přesně, že v Lásenice existuje tvrz. Je to na vyvýšené kotě nedaleko cesty do Vydří. Druhý problém je ten, že dokonce archivář Teplý uvádí existenci dvou tvrzí v Lásenici při obchodní stezce v 15. století, ale tato hypotéza nebyla nikdy potvrzena. O Lásenici, která je právě nedaleko potoka a nedaleko cesty do Vydří, můžeme naprosto bezpečně říct, že se jedná o gotickou tvrz, o které se nám podařilo získat nejstarší písemné zprávy zhruba z poloviny 14. století, kdy jedna z nich je datována rokem 1366, kdy tvrz v Lásenici náležela ke tvrzím pánů z Hradce. Problém je takový, že ta zpráva není úplně přesně jasná, jestli se jedná o tuto tvrz jako takovou, nebo o nějakou jinou či jiný dvůr, ale předpokládáme, že se to dotýká této. Z toho důvodu, že to je vlastně největší tvrz na této lokalitě. Zejmen, které můžeme naprosto jasně prokázat zde, je Mikuláš Rod z Lásenice, který byl uváděn jako nepřítel Vítkovců. Je uváděn k roku 1382, další třeba v roce 1391 zpráva, to znamená závěr 14. století. Další zprávy potom jsou především z prvé třetiny 15. století. Jedna se týká roku 1429, hovoří o koupi Lásenice Menhartem z Hradce od své matky Kateřiny Rozené z Velhartic.
Já bych skočil do toho 15. století, co za husitských válek.
Právě to jméno Mikuláše Rota se dotýká nepřátelství s Vítkovci, to další jméno, to se týká právě Menharta z Hradce, to je velmi důležité, protože jistě je známé, že Menhart z Hradce ze začátku, řeknu to dodově, spolupracoval s husity, byl jim nakloněn, později se obrací proti ním a nakonec byl jednou z vůdčích osobností proti husitům. Předpokládáme, že byl natolik dobrý jak voják, tak politik, že zřejmě za života Jana Žižky z Trocnova, to znamená v těch prvních letech husického boje do roku 1424, ten Menhart Hradce minimálně inklinoval k husitství, takže není možné nebo těžko předpokládat, že by v této době byla tvrz vypálená. Ale troufám si tvrdit, že někdy kolem 30. let, jestli na konci 20. let či začátku 30. už je natolik vážná doba a postoj Menharta z Hradce vůči husitství, že je možné předpokládat, a archeologický výzkum to de facto dokázal, že tvrz v této době někdy zaniká. Jestli vypálená husity nebo nějakými lapky, to není možné tvrdit, ale archeologický výzkum prováděný na této lokalitě v roce 1994 a 1995 prokázal dosti mocnou žárovou vrstvu, ve které úplně na dně, na podloží právě této tvrze, byl objevený pražský groš Václava IV., posmrtná ražba, který je možné datovat právě na léta 1420-1430.
Jak ta tvrz mohla vypadat? Byla to zděná tvrz s nějakým ohrazením, s nějakou fortifikací dřevěnou nebo kamennou? Nebo zbylo alespoň něco z té věže, z toho vchodu, z brány?
Nutné vycházet ze zpráv z roku 1912, kdy pan doktor Novák zde prováděl na lokalitě archeologický výzkum. Chybou trošičku v současné době je vidět to, že archeologický výzkum byl prováděn prostě tím systémem začátku století. To byly takové jednoduché sondáže, kdy šlo především o nálezy střepů a minimálně se zajímali o stavbu jako takovou. Ale jsme velmi rádi, že zanechal pan doktor Novák informaci, že se jednalo o pětihran jako za určitých rozměrů zdí, nejdelší zeď fortifikační, vystavěná z kamene celá, byla délkově asi 12 metrů, další 10, 5, 7, 8 metrů přibližně v těchto kritériích a byl tam objeven kamenný palác, který byl čtverhraný o rozměrech zhruba 4,5×4,5 metrů, mocnosti zdí zhruba asi půl metru. Náš výzkum zachytil okraj právě této kamenné stavby. Takže s pohledem na historický výzkum a náš současný archeologický výzkum je možné tvrdit, že se opravdu jednalo o kamenné fortifikační zdi, o kamenný palác, který přiléhal k té jedné ze zdí a pravděpodobně tam byla dostavba nějaká dřevěná roubená.
A nepodívali jste se do lásenických usedlostí, dostatků, jestli tam někde nejsou kameny z této tvrzi, ty tam určitě budou?
Je nám naprosto jasné a bylo by to i normální podle ostatních lokalit, že když byla rozbořená tvrz, tak postupem doby, minimálně řekněme v 17. a 18. století, Ta tvrz byla naprosto jasně rozebrána lidmi, protože stavební materiál byl vždycky vzácný. Já se jenom vrátím k historickým zprávám v náznakově, protože kolem roku 1507 je ještě uváděná zpráva o existenci tvrze, nebo spíš o, tam neříkají spusle, ale jako o tvrzi, možná jako pomístný název, protože dělníci za dobytí trup na rybníce pod tvrzí a tak dále a tak dále. Je možné, že v té době se to ještě jakž tak zachovalo sebe ruiny a potom si myslím, že někdy od toho 16. století ta tvrz je rozebírána a rozebírána do podoby, která je v současné době, to znamená téměř neznatelná. Pravda je jedna, my jsme tam archeologickým výzkumem objevili dvě kamenná ostění, které nám určoval bohužel zemřelý pan doktor Muk, a který datoval tyto kamenná ostění do druhé poloviny 14. století. Takže ty jsou u nás ve sbírkách a naprosto jasně dokládají existenci tvrze, co by gotické, dosti honosné, protože tam ta práce na tom kameni je dosti náročná, a troufám si tvrdit, že zanikla v 15. století, někdy za husitských válek. Je možná, že pak byla částečně obnovena, protože ten trend do toho 16. století na vesnicích existuje, ale není to možné prokázat ani keramickým materiálem, ani ničím jiným, protože keramický materiál tam končí v tom mocném množství v 15. století. Nepatrné zlomky, fragmenty keramiky jsou tam ze 16. až 19. století, které se tam mohly dostat druhotně.
Následující nahrávka vznikla před rokem. Já vím, není to bůhvíjaká archivní záležitost, ale za prvé, pojednává o 20 let staré události a hlavně je z období, kdy jsme ještě mohli volně chodit po městě a třeba si i volně posedět na obědě v restauraci a dát si s Milošem Tichým jeden astronomický oběd. Vstupujeme s Milošem Tichým do útulné příjemné restaurace. Hned nás vítá číšník.
Dobrý den, pánové, budete obědvat.
Podává jídelní lístek, my se usadíme. No a budeme si vybírat. Přemýšlím něco takového typicky českého. Co byste navrhoval?
350, 509.
Prosím, co to je? Asi jsem vám nerozuměl.
Vy to neznáte? Ty to je klasické karlské, to se tady váží už přes 2000 let. No přece vepřok nedlozelo.
Dobrá volba, pánové. Takže dvakrát vepřok nedlozelo.
Je to 20 let, co jste na kleti objevili planetku s číslem 350-509, později pojmenovanou Vepřok nedlozelo. Prosím vás, jak vás to napadlo?
To je úplně jednoduché a má to širší souvislosti, protože posluchači vědí, že jsem Kelt, to je v jižních Čechách všeobecně známé, a tisící planetka byla pojmenována Bojohem, což je vlastně keltský název tady našeho místního území. A to je území trošičku širší, není to území jenom jižních Čech, ale jsou to Horní Rakousy a Bavorsko. To je, buď se tomu regionu říká vlastně region jablečného štrůdlu, protože všichni máme stejný jablečný štrůdl, alebo v tom samém regionu je vlastně další typické keltské jídlo, vepřok nedlozelo. Takže když si posluchači dají vepřok nedlozelo v Linci, v Budějcích nebo v Pasově, tak dostanou to samé krásně poživatelné. Když si ho dáte jinde, tak to se nedá jíst. Takže vlastně to vepřok nedlozelo je předstupeň k té tisící práce, je to vlastně pojmenováno po keltském národním jídle.
Čili chápu dobře, že planetka vepřok nedlozelo je 999, kterou jste objevili?
Je to 999. naše očíslovaná planetka, takže vlastně vždycky my bereme jenom ty, co máme číslované, takže to je 999 číslovaná planetka. Ještě jsem využil té skutečnosti, že vlastně to schvaluje Mezinárodní komise. A pár let předtím byl kongres tady v Praze a k jedné večeři komise měla, co vážení posluchači, vepřok nedlozelo. Takže jsem měl vlastně výhodu, protože ta komise přesně věděla, co to je, ještě k tomu měli dobré pivo, takže v komise to bez problémů schválila. A zároveň to byla moje reakce na Francouze, protože Francouzi mají typické jídlo bujabézu, to je taková rybí polévka. Já mořské plody mám rád a zrovna bujabéza mě nenadchla, když jsem ji měl. A Francouzi si po bujabéze taktéž pojmenovali planetku.
Tak jsme se dostali k 999. planetce a následně tisící, čili Bojohémum, říkám to dobře. A kolik jste těch planetek od té doby tady na kleti objevili do současnosti?
Objevy planetek jsou menší část našeho projektu. Nás to tak moc nezajímá. Jak už jich máme přes 1000, tak to je hezký, tak se soustředíme na jiný projekt, ale samozřejmě jsme profesionálové, takže prohlížíme všechny snímky na nová tělesa. A našli jsme dalších, nebo bylo nám přišlo dalších 23 čísla, takže k dnešnímu dní máme 1023 číslovaných planetek objevených na observatoři Kleť. Teďka to bude přibývat už málo, protože už je to vyzobaný. Že jak už se hledají plátky, dlouho hledají si víc než 200 let, teďka jsou velké hledací americké projekty s velkými dalekohledy, kteří přejedou oblohu za 3 dny a my teda jim pomáháme zpřesňovat hlavně dráhy těch nebezpečných planetek a ty objevy jsou opravdu jako to menší, protože o tom ta věda není. Ta věda je o tom, abychom zjistili, co nás čeká a my doufáme, že v tomhle případě mine.
Ještě se spíš vrátím k Vepřok nad Lozelu. Jak jste ho v podstatě objevili, nebo jak se to vůbec objevuje, taková planetka?
My využíváme fyzikálních zákonů. Teďka si posluchači neděste, ne moc složitě. Vlastně, když se podíváme na oblohu velkými dalekohledy, tak tam můžeme sledovat věci, co jsou vzdálené, jako třeba hvězdy a podle staročeského stálece ty jsou na místě. A pak věci, které jsou třeba ve sluneční soustavě. Ty jsou blíže. Takže když uděláme sérii obrázků, takové zpomalené video, tak ty hvězdy, ty stálice opravdu budou stát na místě. A ty planetky, protože jsou mnohem blíže než ty hvězdy, se nám mezi těmi hvězdami budou pohybovat. Takže my vlastně principálně pracujeme tak, že hledáme to, co se pohybuje, mezi tím, co se nepohybuje.
Byla to cílená záležitost nebo náhoda?
My jsme sledovali nově objevené těleso v Americe, našli jsme ho, zpřesnili jsme jeho dráhu a prohlídli jsme si celý ten snímek. A na tom snímku byla další 2 tělesa. Změřili jsme je, ale spočítali jsme si, kde se nalezají v té době všechna známá tělesa. U jednoho jsme přišli na to, že už bylo objeveno týden předtím našimi kolegy v Itálii, a u toho druhého jsme přišli na to, že zatím nikoliv. Centrála potvrdila, že jde o nově objevené těleso a trvalo to třeba k tomu pojmenování 13 let. To není, že teďka objevíme a za 3 dny pojmenujeme. To je běh na hodně dlouhou trať, protože prvně ta plátka musí mít dobře spočtenou dráhu, být pozorována aspoň ve 4 letech, musí mít takovou dráhu, abychom ji v příštích 10 letech vůbec nestratili, aby nám nikdy nemohla zmizet. Potom teprve dostane celosvětovém katalogu číslo, a když dostane číslo, tak teprve objevitel nebo objevitelská hvězdárna může navrhnout jméno. Takže to je opravdu věc hodně, hodně dlouhodobá, takže když to máme na Vepřok nad Lozelo, tak objev je 14. ledna 2000 a pojmenování bylo až 23. června 2013. Takže od toho prvního spatření na kleti po to krásné české jméno to trvalo víc než 13 let.
Říkal jste, že tyto planetky zpravidla objevujete jako takový vedlejší produkt. Především při zpřesňování drah těch známých, ale nebezpečných planet. A ono se čas od času objeví v médiích nějaký článek nebo nějaké zprávy typu řítí se na nás nějaká nebezpečná planetka, či asteroid, či něco takového. Je tedy reálné, že něco takového opravdu přiletí?
To mohu posluchačům zaručit 100%. Jedinou věc, kterou jim neřeknu, kdy. Takže každou chvilku se s něčím srážíme, obvykle s něčím malým. Tím větším se srážíme jednou za čas a naposledy velká srážka byla před 65 miliony let, kdy vlastně to vyhubilo veleštery, ale díky tomu se rozvinuli savce a díky tomu vlastně jsme tady následně i my jako lidé. A jelikož jsme o trošičku chytřejší než ty veleštery, tak my se s tím snažíme něco dělat. Takže vlastně teďka jsme ve fázi, jako když převezmete obchod, jo, ve fázi inventarizace. Takže my inventarizujeme sluneční soustavu a kolegové s velkými hledacími dalekohledy, které jsou hlavně ve Spojených státech amerických, pročesávají každou jasnou noc oblohu a hledají nové nebezpečné plátky. Když něco najdou, požadou to celosvětové centrále, to přepočítá, dá to na speciální web a následuje práce dalších dalekohledů, kam patří observatoře s projektem Klenot. My si to spočítáme, kde by to mělo být, zaměříme tam náš dalekohled, když je jasno, když to najdeme, změříme a do 5 minut po posledním obrázku posíláme výsledky do celosvětové centrály. Ta to zase přepočítá, kudy se ta planetka bezpečná či nebezpečná pohybuje, jakou má dráhu a nepočítají to jenom na teď. Oni to počítají na 100 let dopředu, kdyby to bylo opravdu něco nebezpečného, tak aby se s tím dalo i něco udělat, abychom jako lidstvo přežili.
Abychom si třeba jako teď za těch 100 let, tedy my ne, ale naši potomci, mohli dát to Vepřok nad Lozelo. Tak dobrou chuť.
Dobrou chuť.
A slíbil jsem ještě jednu archivní nahrávku, kterou jsem natočil před 6 lety. A je to vzpomínka a připomínka Antonína Barcala.
Máj, Antonína Barcala. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte.
Jsme na konečné na sídlišti Máj v Českých Budějovicích a můžu říct, že městskou hromadnou dopravou jsem v Českých Budějovicích jel asi poprvé po 10 letech. Dobrý den, Zdeněk Zajíček, Český rozhlas České Budějovice. Jenom takový dotaz, ulice Antonína Barcela.
Dole.
A kdo to byl Antonín Barcel, víte to?
Já nejsem z Budějic pomalu, já nevím. Já jsem vyrůstala na vesnici.
A to je jedno, víte to? Učila jste se někdy o Antonínu Barcelovi?
Nevím, nevím.
Pánové, prosím vás, vteřinku, ulice Antonína Barcela, kde bych ji našel?
Tam asi.
A kdo to byl Antonín Barcel, víte to?
Ne.
Ne, zatím ne.
Učili jste se někdy o něm?
Právě, že ne. Ještě ne.
Dobrý den, ulice Antonína Barcela.
To je tohle.
A učil jste se někdy o tom, kdo to byl Antonín Barcel?
Ne.
Víte, kdo to byl?
Nevím, něco z druhé světové války. Ne, povídejte.
To byl operní pěvec.
Fakt jo?
Současník Bedřicha Smetany, 25 let zpíval v Balšom teatru v Moskvě hlavní role a režíroval.
To je velmi dobře. Antonín Barcel? Tak to fakt nevím.
A vy?
Já to taky nevím.
O Oskaru Nedbalovi jsme se spíš učili, než o Antonínu Barcelovi.
A chcete vědět, kdo to byl?
No, teď už jo.
Poslouchejte, Vltavín, Český rozhlas České Budějovice v 9 hodin v neděli ráno. Dobře. Tam se to dozvíte.
Tak děkuju moc.
Уж я забыл отчизны дальной угрюмый край.
Nebývá zas tak často zvykem, že bychom si ve Vltavínu pouštěli operní árie. Dnes jsem měl na výběr dvě. Glinkovu baladu Fina z opery Ruslan a Ludmila nebo Blotkovu árii Vojtěcha z opery V studni. Proč? No protože ty jediné jsem našel v archivu Českého rozhlasu České Budějovice v souvislosti s takřka 30 let starým pořadem Miroslava Vaverky Po stopách slávy a zapomnění, konkrétně kapitoly ze života pěvce, režiséra a pedagoga Antonína Barcela. Z těchto dvou ukázek si totiž můžeme udělat obraz toho, jak asi Antonín Barcel zpíval. Nejspíše to nejsou originální nahrávky, protože tou dobou, kdy byl tento pěvec ve své formě, záznamová zařízení ještě neexistovala, nebo je vynálezci teprve vymýšleli. Nevím tedy, nakolik by se Antonín Barcel dokázal dnes vmísit mezi slavnou trojku Carrera s Domingo Pavarotti a vytvořit s nimi, dejme tomu, čtveřici novodobých pěveckých mušketýrů. Ale ve své době by na to jistě měl. Pravda, můžeme jeho život odbít encyklopedickými hesly typu Antonín Jan Barcel se narodil 25. května 1847 v Českých Budějovicích, zemřel pak 24. června 1927 v Šumperku. Ostatně ono o moc víc toho v našich českých luzích a hájích o tomto Budějovičákovi nenajdeme. Pokud chceme vyhledat něco víc, musíte jako já buď do archívu Českého rozhlasu, nebo na ruský internet a hezky azbukou vyťukat na klávesnici Anton Ivanovič Barcel. A najdete tam nejen mnoha data, ale i fotografii. Začněme tedy jinak. Začněme takto. 25. května 1847 se manželům Janu a Aně Barcelovým narodil první syn, který po dědečkovi dostal jméno Antonín. Po 6 letech přibyl v rodině další syn, po otci Jan a o 2 roky později ještě František. O všech třech bude ještě řeč. Nejdřív ale k Antonínovi. Jak to tak bývá, jeho studijní výsledky na gymnáziu byly, no dá se říct, hodně problematické. Tak například sekundu musel opakovat, protože propadl z matematiky. Celkem jednotný ráz jeho vysvědčení rušily ale jen 2 známky. Zkreslení vesměs velmi dobře, ze zpěvu výtečně. No a možná tady můžeme hledat jeden z důvodů, proč se na konci kvinty v roce 1865 Antonín Barcel s gymnáziem rozloučil a odešel studovat do Vídně. Zřejmě už se záměrem věnovat se pěvecké dráze. Tak tolik citace ze scénáře Vaverkova pořadu Po stopách slávy a zapomnění. Dodejme ještě, že Barcel se ve Vídni učil zpívat
a nabité znalosti si ověřoval činností ve vídeňských českých pěveckých sborech, v besedě nebo v dělnickém spolku Pokrok. Po dvou letech už vystoupil jako solista na koncertu Všeslovanského pěveckého spolku. No a pak skončily časy učednické a nastal čas praxe. O tom, jak uměl Antonín Barcal nakládat s tím, co doopravdy uměl, tedy se zpěvem a svým hlasem, tak o tom se můžeme přesvědčit teď v citaci doporučujícího dopisu jeho profesora zpěvu adresovaného přímo Bedřichu Smetanovi.
Ve Vídni dne 22. září 1867. Velevážený pane, dovoluji si vám tímto odporoučeti pana Barcala, člena našeho pěveckého spolku. Pan Barcal má, jak se sám přesvědčíte, velmi dobré vlohy. Jest ještě velmi mladý. A jelikož za čas jeho pobytí ve Vídni ve zpěvu, tak i ve vyvinutí hlasu neobyčejně pokročil, myslím, že se dá od něho ještě mnohem více očekávat, kdyby se mu dostalo příležitosti a prostředků k dalšímu vycvičení se, kterých zde bohužel není. Račte tedy, pokud vám to možné, panu Barcelovi vaší radou přispěti a Boh dá, že tím získáme užitečného člena národního umění. Se zvláštní úctou a srdečným pozdravem váš odaný přítel Arnošt Ferchtgott Tovačovský.
A uchytil se a zpíval. Zpíval v umělecké besedě a 7. března 1868 se v Národních listech objevuje zpráva. Cituji. Antonín Barcal byl angažován co řádný člen Opery české. Postupně se tedy Barcal dostal až na jeviště Prozatímního divadla a přicházely role za rolí. Ale přišlo i něco nečekaného. V červnu roku 1870 vzrušila pražskou hudební veřejnost zajímavá událost. Cituji. Do našeho hlavního města zavítal ruský soubor knížete Jurije Nikolajeviče Galicina. Praha přijímá nadšeně ruské hosty a v umělecké besedě se na jejich počest koná koncert Hlaholu, řízený Karlem Bendlem. Jako solista nemůže samozřejmě chybět ani Antonín Barcal. No a 2. července téhož roku přináší Národní listy tuto zprávu.
Pan Antonín Barcal, člen české opery zdejší, vyhověv naléhavému přání ruského umělce Galicina, odebéře se dnes s knížetem tím do Ruska, kdež se měsíc drží, aby tam dle uzavřené již smlouvy čestně uspořádal za velmi skvělých výminek koncerty, při nichž výhradně jen české národní písně bude přednášeti.
Národní listy pak o Barcalových výkonech přinášely i další informace.
V Pavlovsku, překrásném to místě, kdež tráví léto šlechta ruská, rodák váš, pan Barcal, těší se veliké oblibě.
Jenomže, co mělo být původně na jeden měsíc, z toho se stala záležitost na takřka celý zbytek Barcalova života. Proč odejel na tak dlouho? No, možná můžeme vysvětlení a podrobnosti najít v dopise, který v srpnu roku 1870 poslal bývalý Barcalův kolega z Prozatímního divadla Josef Paleček. Tou dobou již asi čtvrt rok solista Petrohradské opeře.
Barcal vám již nepřijede. Jeho způsob zpěvu se tak líbil, a on v skutku zpíval všechny věci překrásně, že jej hned tam chytil jakýsi pán a nabídl mu 3000 rublů, aby připravil jeho dceru, která má překrásný kontraalt, na divadlo. Tyto dny půjde podepsat s nimi smlouvu. Dostane 300 rublů hned, aby si mohl zaplatit dluhy některé, každý měsíc 100 rublů, a druhé peníze až po roce. Dlouho se rozmýšlel, neboť se mu nechtělo opustit tak milovaný ústav, Prozatímní divadlo. Ale co dělat, když měl před sebou jen samou bídu, každodenní starost, co bude mít k obědu, a přitom má zpívat, hrát komedii. To je to pravé neštěstí našeho ústavu. A dokud ředitelstvo neodpomůže ukrutné bídě členů, v jaké se skoro všichni nalézají, nemůže se od členů spokojenosti, žádné lásky pro ústav i pře sebevětším vlastenectví na díti. Vyřiďte to prosím, pane kapelníku, o Barcalovi panu doktoru Strakatýmu. a aby mu nepřičítali žádné viny. Kdo zná poměry, v jakých žil, musí mu každý odpustit.
Zatrpklý tón Palečkova dopisu pochopíme, když srovnáme materiální postavení Antonína Barcala v Praze a v Rusku. V prozatímním divadle zpíval, ačkoliv měl stálý úspěch u kritiky i u obecenstva, za 30 zlatých měsíčně. Teprve krátce před odchodem do Ruska dostal trochu přidáno. Naproti tomu při svém prvním ruském operním angažmá v Kyjevě dostával Barcal 500 rublů, tedy přibližně 600 zlatých za měsíc, nehledě k dalším 500 rublů, které mu smlouva zaručovala během jednoho pololetí.
V letech 1874 až 1878 působí Antonín Barcal střídavě v Kyjevě a v Petrohradě a 4. října 1878 nastupuje v moskevském Velkém divadle. A to se pak stalo jeho působištěm na plného čtvrtstoletí. A aby toho nebylo málo, v srpnu roku 1881 nastoupil v operním souboru tohoto moskevského Velkého divadla jako solista i mladší bratr Antonína Barcala Jan. Ten vystupoval pod uměleckým jménem Ivan Ivanovič Ivanov. Jak ten se dostal až do moskevského Velkého divadla na operní scénu, to je tak trochu záhadou. Ale aby toho opravdu nebylo málo, tak nebyl jediný. Jihočeský triumvirát tam totiž uzavíral Ulrich Josefovič Avranek, hlavní sbormistr Velkého divadla v Moskvě, což byl vlastně Oldřich Havránek, pocházející z Klučenic nedaleko Milevska. Představte si to. Tito jihočeši udávali moskevské opeře takt světové úrovně. No, a tak šel život. Pro závěrečnou kapitolu Barcalova života téměř žádné dokumentárně doložené údaje nejsou. Nebo zatím nejsou. Nebo se dost podstatně rozcházejí. Zdá se pravděpodobné, že někdy v roce 1921 odejel Antonín Barcal z Moskvy do Německa, podle jedněch pramenů na služební cestu, podle jiných na léčení. V Německu pak vážně onemocněl a když se uzdravil, aby mohl opět cestovat, nemohl se vrátit kvůli polsko-ruskému konfliktu. Jediné příbuzné měl v Šumperku, kde byl jeho nejmladší bratr František už od roku 1875 poštovním úředníkem. Antonín Barcal se tedy vydal do Šumperka, ovšem podle jedněch pramenů bratra naživu nezastihl, podle jiných pramenů se ještě stihli potkat a rok spolu žít v jedné domácnosti i s manželkou jeho bratra a dcerou. Pak František zemřel, ale Antonín v Šumperku žil ještě 6 let a za tu dobu stihl předat té své neteři, Grétě, vše, co znal a vychoval z ní budoucí operní pěvkyni a budoucí členku operního souboru Městského divadla v Liberci. Poslední, naprosto objektivní zápis o Antonínu Barcalovi je v matrice zemřelých města Šumperka. Cituji. Antonín Barcal, narozený 25. května 1847 v Českých Budějovicích, syn krejčovského mistra Jana Barcala a jeho manželky Anny, z rodu Václava Růžičky, profesor Moskevské konzervatoře, zemřel v nemocnici v Šumperku dne 24. června 1927. Stár 80 let a 1 měsíc.
Máj Antonína Barcala. Konečná zastávka.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.